Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand kalomini o'qigan bo'lsangiz, juda ko'p marta majusiylar degan so'zga duch kelganingiz aniq. Yahudiylar o'sha zamonlarda yahudi bo'lmagan o'zga xalq kishisini majusi deb atagan. Bu yahudi emas degan ma'noni anglatadi. Bugun majusiylarning tirik va barhayot xudoga sig'inmay, butlarga va o'zlari o'ylab topgan osmon ilohi, yer u ko'k ilohi Quyosh ilohi kabi ilohlarga sig'inganlari haqida emas. Xudovand ular orqali Ibrohim va Yoqub avlodlariga qilgan ishlari haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik. Xudovand o'z va'da berganiga ko'ra, Ibroniy xalqini Misrdagi dahshatli va azobli qullikdan olib chiqib, avvaldan va'da qilingan yerga olib kirganida shunday amr etgan edi. Sizlar kirib borayotgan yer odamlari butlarga sig'inadilar.
Sizlar ham ularga aralashib ketmanglar. Ulardan qiz olib, qiz bermanglar. Ular sig'inadigan butlarga aslo sig'inmang. Shunda men bergan yurtda abadiy va farovon yashaysizlar. Xudovand xalqni o'zidan uzoqlashib, yomonliklarga giriftor bo'lmasligining oldini olish uchun shunday degan edi. Shunga qaramay Isroil xalqi asta-sekin Xudovand amrini yoddan chiqarib, yon atrofdagi xalqlar xudolariga va butlariga sig'inishni boshladilar. Xudovand amrlaridan yuz o'girib, unga quloq solmay qo'ydilar. Ular boshiga kelgan ofatlarning hammasi mana shundan boshlandi aslida. Biroq Xudovand mehribon. U jazolasa ham abadiy jazolamaydi. Uning qahri abadiy emas. U o'z xalqiga yana o'sha majusiylar orqali yordam va shafqat ko'rsata boshladi. Xudovand Bobil shohi Navuxodnasar qo'li orqali Isroil xalqini jazolagan bo'lsa ham, yana o'sha odam orqali asta-sekin yaxshilik qila boshladi.
Bobil shohi bosib olmoqchi bo'lgan yurtini juda yaxshi bilgan va o'rgangan. Aks holda Yahudiyani bosib olib, kishilar bilan birga Yeremiya payg'ambarni ham olib ketayotganda, unga g'amxo'rlik qilishni qo'shin qo'mondoni Nabuzaradanga buyurmagan bo'lardi. Nabuzaradan ham Yahudi xalqining tirik va barhayot xudosi haqida eshitgan. U butparast bo'lsa ham, Yahudiylar xudosi qudratli ekanini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham yuragida Yeremiyaga va Yahudi xalqiga achingan holda shunday dedi: Boshingizga nimaki kelgan bo'lsa, hammasi Xudoyingizdan. U sizlarga nima degan bo'lsa, hammasi vojib bo'ldi. Bularning bari sizning xalqingiz egangizga qarshi qilgan gunohlari va itoatsizlik qilgani tufayli bo'ldi. Xudoni bilmagan, unga sig'inmagan o'zga xalq vakilidan bu gapni eshitish juda hayratlanarli.
Tangrimiz Nabuzardan va Bobil shohi Navuxodnasar orqali o'z xalqiga g'amxo'rlik qildi. Nabuzaradan Isroil xalqidan asirlarni olib ketar ekan, ortda qolgan kambag'allarga qolayotgan dalalarni bo'lib berdi. O'sha yerda qolganlar ochdan o'lmasligi uchun uzumzorlar va ekin ekiladigan dalalarni ajratib berdi. Bu Xudovandning marhamati va g'amxo'rligidan dalolat edi. Avval ham kambag'al bo'lgan ba'zilar urushdan keyin ham kambag'alligicha qolishi mumkin edi-da. Chunki ulardan ham kuchliroq bo'lgan boshqa odamlar o'sha yerlarga ega chiqishi mumkin. Xudovandning majusiylar orqali qilgan ishlari faqatgina bo'y emas. Ular talagini. Biroq bu haqida o'zingiz bizning www.najot.com saytimizdan o'qib olishingiz mumkin.